Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Until the Streetlights Come On, karya Ginny Urich, adalah buku pengasuhan berbasis gagasan bahwa bermain bebas dan waktu di alam terbuka merupakan kebutuhan perkembangan anak, bukan sekadar hiburan setelah kewajiban selesai. Urich dikenal sebagai pendiri gerakan Season Hours Outside, dan buku non-fiksi ini menempatkan perhatian tersebut dalam konteks kehidupan keluarga modern yang dipenuhi layar, jadwal padat, serta kecemasan orang tua. Tujuannya bukan menawarkan resep tunggal atau menolak seluruh teknologi, melainkan mengajak pembaca menilai kembali bagaimana anak menggunakan waktu, ruang, dan kebebasannya. Dengan memadukan rujukan riset, pemikiran pendidikan, dan saran yang dapat diterapkan keluarga, Urich membahas alasan bermain mendukung kreativitas, ketahanan, hubungan sosial, dan pembelajaran yang bertahan lama. Judulnya merujuk pada masa ketika anak bermain di luar sampai lampu jalan menyala sebagai simbol kesempatan untuk mengalami dunia secara langsung. Buku ini terutama berbicara kepada orang tua dan pendidik yang ingin memulihkan keseimbangan antara kehidupan digital, tuntutan prestasi, dan masa kanak-kanak yang aktif. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, bermain bebas diposisikan sebagai kerja perkembangan anak. Gagasan utama buku ini adalah bahwa bermain bebas memiliki fungsi perkembangan yang nyata. Dalam permainan yang tidak terlalu diarahkan orang dewasa, anak perlu memilih kegiatan, menetapkan aturan, mengubah rencana saat sesuatu tidak berjalan, dan meneruskan interaksi tanpa jawaban yang sudah disediakan. Proses itu memberi latihan praktis untuk kreativitas, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, serta kemampuan berhubungan dengan orang lain. Urich membedakan nilai ini dari aktivitas yang seluruh tujuan, waktunya, dan ukurannya ditentukan oleh orang dewasa. Kegiatan terstruktur dapat berguna, tetapi tidak sepenuhnya menggantikan situasi ketika anak harus menciptakan kesenangan dan jalan keluarnya sendiri. Buku ini juga menolak anggapan bahwa permainan baru bernilai bila menghasilkan keterampilan yang mudah diukur. Nilainya justru sering muncul melalui pengulangan, percobaan, konflik kecil, dan improvisasi. Ketika permainan diperlakukan sebagai bagian penting dari masa kanak-kanak, keluarga dapat melihat waktu kosong bukan sebagai kekurangan produktivitas. Waktu itu adalah ruang bagi anak untuk membangun prakarsa. Penekanan ini membuat argumen Urich relevan bagi pembaca yang khawatir bahwa agenda yang terus dipenuhi, walaupun bermaksud baik, dapat mengurangi kesempatan anak belajar mengatur dirinya sendiri. Kedua, alam terbuka menjadi lingkungan belajar yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan. Urich menempatkan alam terbuka sebagai lingkungan yang memperkaya permainan, karena ruang luar menyediakan variasi yang sulit direplikasi oleh hiburan digital atau aktivitas dalam ruangan. Tanah, cuaca, pepohonan, jalur, serangga, dan perubahan musim menghadirkan bahan permainan yang tidak seragam. Anak dapat mengamati, bergerak, membangun, membayangkan, lalu menyesuaikan diri dengan kondisi yang berubah. Karena itu, hubungan dengan alam dalam buku ini bukan sekadar ajakan berolahraga atau rekreasi keluarga pada akhir pekan. Alam dipahami sebagai konteks yang mendukung kesehatan fisik, perhatian, rasa ingin tahu, dan fleksibilitas menghadapi ketidakpastian. Penekanan pada ketidakpastian penting, sebab anak tidak selalu menemukan pengalaman yang nyaman, bersih, atau dapat diprediksi saat berada di luar. Mereka mungkin menghadapi cuaca dingin, jalan yang menantang, atau rencana permainan yang berubah. Dalam batas aman yang sesuai, pengalaman seperti ini memberi kesempatan untuk menilai risiko dan menyesuaikan tindakan. Urich tidak menyajikan alam sebagai solusi ajaib bagi semua persoalan pengasuhan, namun ia menegaskan bahwa paparan rutin terhadap dunia nyata memberi jenis pengalaman indrawi dan kemandirian yang mudah menyempit ketika kehidupan anak terutama berlangsung di depan layar atau dalam lingkungan yang sangat terkontrol. Ketiga, bosan dipahami sebagai jeda yang memicu inisiatif, bukan masalah yang harus segera dihapus. Salah satu penekanan yang dikenal dari buku ini adalah nilai kebosanan. Urich mempertanyakan kebiasaan orang dewasa untuk segera mengisi setiap jeda anak dengan perangkat, tontonan, aktivitas, atau solusi. Jika rangsangan selalu tersedia dari luar, anak memiliki lebih sedikit alasan untuk mencari ide, mengamati lingkungan, atau memulai sesuatu dengan sumber daya yang ada. Dalam kerangka buku, kebosanan bukan tujuan yang harus dipaksakan, dan juga bukan pengalaman yang selalu menyenangkan. Kebosanan adalah titik awal yang dapat membuka permainan lebih dalam setelah anak melewati dorongan awal untuk dihibur. Penalarannya bersifat praktis. Anak yang tidak langsung diberi jawaban mungkin mulai menggambar, membuat aturan permainan, menjelajah halaman, membaca, atau mengajak saudara dan teman bernegosiasi tentang kegiatan bersama. hasilnya tidak selalu rapi dan tidak perlu selalu produktif menurut ukuran orang dewasa. Yang penting adalah perpindahan dari konsumsi hiburan ke penciptaan aktivitas. Buku ini menghubungkan pergeseran tersebut dengan perkembangan kemampuan mengatur diri dan daya cipta. Bagi orang tua, implikasinya adalah perlu menahan diri dari peran sebagai penyedia hiburan permanen. Sebaliknya, mereka dapat menyediakan waktu, akses ke ruang yang layak, dan batas yang konsisten, lalu membiarkan anak memiliki kesempatan wajar untuk menemukan cara menggunakan waktu tersebut. Keempat, layar, jadwal padat, dan ketakutan keselamatan dianalisis sebagai penghambat waktu bermain. Buku ini tidak membahas berkurangnya permainan sebagai kegagalan pribadi satu keluarga. Kurich melihatnya sebagai hasil dari beberapa tekanan modern yang saling memperkuat. Layar menawarkan hiburan yang cepat dan mudah diakses. Jadwal yang terlalu padat menyisakan sedikit waktu untuk permainan tanpa agenda. Sementara itu, kekhawatiran keselamatan dapat membuat orang tua membatasi kebebasan anak, bahkan ketika kondisi dan kemampuan anak sebenarnya memungkinkan lebih banyak kemandirian. Dengan menyatukan faktor-faktor ini, buku tersebut membantu pembaca memahami mengapa niat sederhana untuk lebih sering bermain di luar sering gagal diterapkan. Masalahnya bukan hanya kurangnya informasi tentang manfaat alam, melainkan pola keseharian yang telah mengutamakan pengawasan, efisiensi, dan stimulasi terus-menerus. Respons yang ditawarkan bersifat bertahap, bukan tuntutan untuk langsung mengubah seluruh hidup keluarga. Pembaca diajak memeriksa penggunaan perangkat, melindungi waktu kosong, dan memikirkan bentuk kebebasan yang sesuai dengan usia serta lingkungan anak. Pendekatan ini juga menghindari kesan bahwa semua kegiatan terstruktur atau teknologi harus dihapus. Fokusnya adalah keseimbangan dan kesadaran. Anak membutuhkan kesempatan yang cukup untuk berinteraksi dengan dunia nyata, tanpa setiap menit diarahkan oleh jadwal, algoritma, atau intervensi orang dewasa. Terakhir, kembali bermain berarti membangun budaya keluarga dan komunitas yang mendukung kemandirian. Argumen Yurich pada akhirnya menuntut perubahan budaya kecil dalam keluarga. Bukan hanya menambah satu aktivitas luar ruangan. Orang tua perlu memandang permainan sebagai sesuatu yang layak diberi waktu, toleransi terhadap kekacauan, dan ruang untuk risiko yang terukur. Sikap ini dapat memengaruhi pilihan sehari-hari, seperti apakah anak selalu harus ditemani, apakah halaman atau taman dapat digunakan secara bebas, dan apakah akhir pekan harus dipenuhi kegiatan terjadwal. Buku ini juga relevan bagi sekolah dan komunitas karena kesempatan bermain tidak hanya ditentukan oleh keputusan individual. Akses ke ruang luar, norma bertetangga, jadwal pendidikan, serta cara orang dewasa menilai keamanan turut menentukan seberapa mandiri anak dapat bergerak dan berinteraksi sih. Yurich mengaitkan permainan sosial dengan pembelajaran yang bertahan lebih lama karena anak terlibat langsung, bukan hanya menerima instruksi. Saat anak membuat kesepakatan, menghadapi perbedaan, atau memperbaiki permainan yang gagal, mereka berlatih keterampilan sosial dalam konteks yang bermakna. Nilai buku ini terletak pada dorongannya agar orang dewasa tidak mengambil alih semua proses tersebut. Dukungan tetap diperlukan, terutama untuk keselamatan dan akses, tetapi dukungan berbeda dari pengendalian penuh. Dengan demikian, kembali bermain dipahami sebagai upaya memulihkan kepercayaan pada kapasitas anak untuk mencoba beradaptasi dan bertumbuh melalui pengalaman sehari-hari. Kesimpulannya, Until the Streetlights Come On paling sesuai untuk orang tua, pengasuh pendidik, dan pemimpin komunitas yang merasa masa kanak-kanak semakin didominasi layar, kegiatan terjadwal, dan pengawasan yang ketat. Buku ini juga berguna bagi pembaca yang tidak mencari aturan pengasuhan yang kaku, melainkan kerangka untuk menilai kembali ritme keluarga. Manfaat praktisnya terletak pada ajakan untuk melindungi waktu bermain bebas, memperluas kebiasaan berada di luar, dan memberi anak ruang yang lebih besar untuk memulai kegiatan sendiri. Manfaat intelektualnya adalah perubahan cara pandang. Yurich meminta pembaca melihat bermain sebagai proses perkembangan yang mencakup kreativitas, relasi sosial, penilaian risiko, dan kemampuan menyesuaikan diri. Bukan sebagai jeda yang harus selalu dibenarkan oleh hasil akademik atau keterampilan tertentu. Dibandingkan buku pengasuhan yang terutama berfokus pada pembatasan teknologi atau pencapaian anak, buku ini menonjol karena menghubungkan kritik terhadap layar dengan visi positif tentang apa yang perlu dipulihkan, yaitu permainan, kebosanan yang produktif, alam, dan kemandirian. Latar gerakan Mizen Hours Outside memberi gagasannya orientasi yang mudah dikenali, tetapi isi buku tidak semata-mata berupa target jumlah jam. Posisinya lebih luas, sebagai seruan untuk membangun kehidupan keluarga yang memberi pengalaman langsung tempat yang nyata. Pembaca tetap perlu menyesuaikan saran dengan usia anak, kondisi lingkungan, kebutuhan keluarga, dan pertimbangan keamanan. Namun, kekuatan buku ini ada pada pertanyaannya yang sederhana dan penting. Apakah rutinitas kita masih menyediakan cukup ruang bagi anak untuk benar-benar menjadi anak-anak? Jika Anda ingin mendukung Jini Yurish MAD, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi!